Halo para penghuni kamar, selamat datang di LDK Podcast Horor lagi di kamar. Kita bertemu lagi di podcast ke episode ke-27. Dan menurut saya ini adalah episode spesial ya, karena narasumber yang kita hadirkan kali ini merupakan salah seorang penulis ternama di Yogyakarta dan juga adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Terakhir
UMY.
UMY, enggak apa-apa disebutnya, Mas.
Enggak apa-apa.
Terakhir
Bumping.
Terakhir bukunya apa?
Bukan buku, saya nulis blog pribadi aja.
Oh, di blog.
Di blog pribadi. Enggak boleh. Jangan penulis lah.
Apa? Enaknya apa?
Mahasiswa aja yang suka nulis.
Oke. Dari kau kan udah ngasih sinopsis ceritanya tuh. Nah, kayaknya para penghuni kamar suka tuh dengan model cerita-cerita yang begitu tuh. Ini pengalaman pertamamu kan?
Bukan, kayak selama aku dari kecil sampai sekarang sih bakalan aku ceritain.
Karena nggak banyak. Nggak, maksudnya yang membuat kau itu benar-benar percaya adanya makhluk-makhluk.
Oh, itu lain. Puncaknya adalah pas kuliah.
Pas kuliah ini.
Dan nanti bakal aku ceritain.
Oke. Okay.
Lengkapnya.
Mau mulai dari mana, silakan.
Kayak dari awal aku percaya sama hal-hal kayak gitu. Premis-premisnya tuh menarik sih menurutku, kayak perjalanan dari nggak percaya sampai percaya. Dari dulu waktu kecil tuh aku sebelum SD ya, tuh selalu tidur sama orang tua bareng. Kayak
sebelum
ibu,
SD.
Sebelum SD, sebelum masuk SD sampai SD pun masih. Cuma waktu itu kejadiannya adalah sebelum aku masuk SD. Umur 4 tahun, 5 tahun. Tidur kan selalu bertiga tuh, ibuku, aku, bapakku almarhum. Aku tuh selalu di tengah. Dan itu kejadiannya adalah malam Jumat. Pintu rumahku digedor-gedor. Pokoknya setelah jam 12.
Sama.
Nah itu, karena aku masih kecil kan, ibuku tuh selalu bilang itu adalah mbahku yang sudah meninggal. Jadi minta doa. Dia minta doa dengan datang ke rumah, terus gedor-gedor pintu. Dan itu gak cuma sekali, aku ingetnya sih gak sampai banyak, cuman aku ingat sampai 2-3 kali lah. Waktu aku
selalu di malam yang sama.
Selalu malam Jumat dan gedor-gedor.
Di mana?
Kayak di pintu nih.
Ah.
Selalu kayak gini.
Keras gitu.
Iya. Kan semua kebangun tuh. Maksudnya dikira ada tamu. Maksudnya positif lah ya, anak kecil ada tamu. Keluar selalu baliknya tuh lama bapakku. Aku belum diceritain tuh pokoknya.
Oh, yang keluar bapakmu.
Semua bangun, bapakku keluar. Pikiranku tuh belum ke arah situ lah, masih ada tamu malam-malam gitu kan. Keluar tuh lama tuh. Pas balik, ibuku ikut keluar, bapakku balik ngajak ibuku. Kata wudu mereka, terus mereka sholat. Baru siangnya aku tanya, tadi malam tuh apa gitu. Mbah datang minta doa. Jadi kamu harus doain, kirim Al-Fatihah gitu-gitu. Nah, itu kan jadi trauma tersendiri ya. Maksudnya waktu kecil udah kayak gitu. Dan aku sampai enggak mau ngaji tuh malam-malam, enggak mau keluar, enggak mau berangkat ngaji, enggak mau ikut kemana-mana, itu selalu di rumah. Karena takut. Terus si ibu ini tuh nyuruh aku ke rumah adekku. Nah, udah meninggal tahun kemarin sih, ngaji di sana karena dia kan ustadz juga, kiai juga. Terus dia selalu doktrin aku tuh kayak gini nih, setan itu nggak ada, benar-benar nggak ada, bukan yang makhluk halus, makhluk ciptaan Allah yang harus dipercaya, nggak ada. Dia total bilang setan itu nggak ada.
Dia bilang gitu.
Dia bilang gitu. Nah, itu nang apa? Langsung nancep terus tuh, sampai kuliah lah, sampai sebelum kejadian yang puncak itu di kuliah itu. Akhirnya aku percaya, aku berani tuh ngaji lagi dan kejadian gedor-gedor itu gak ada lagi. Gak pernah aku dengar. Mungkin ada, teman aku udah tidur. Akhirnya aku ngaji. Dan anak-anak kecil kan biasa kayak gitu, maksudnya ada hantu kayak gitu kan. Terus aku selalu bilang gak percaya tuh. Pokoknya aku dikenal sama anak-anak itu gak percaya hantu. Karena di daerah situ tuh Sunda ya. Aku orang Jawa cuman lingkungan Sunda-Sunda semua. Mereka tuh kadang ejurik.
Jurik apa?
Hantu. Pas mau pulang haji tuh selalu kayak gitu. Hati-hati was, ada hantu di sana, di sini, di depan rumahnya ini, selalu kayak gitu. Aku tuh bilang gak ada. Gak percaya aku. Dan pasti selalu sering banget sih kalau kita ngomong nggak percaya, ah itu yang orang nggak percaya bakal didatengin kayak gitu kan. Dan nggak didatengin, akhirnya benar-benar aku nggak percaya tuh.
Jadi posisimu sebagai orang yang nggak percaya tapi ngerasain takut nggak kalau misalnya
waktu
kayak
itu
gitu?
Waktu itu nggak. Benar-benar setelah didoktrin kalau hantu itu nggak ada, sampai padaku tuh bilang kalau ada coba sekarang muncul, coba sekarang gerakin ini, coba kalau ada hantu coba lampunya matiin, nggak ada kan? Memang nggak ada hantu itu. Selalu bilang kayak gitu. Dia ke cucu-cucunya juga doktrin kayak gitu. Nggak tahu ya, itu berhasil sih buat aku. Sampai ada di tahap saudaraku kesurupan. Nah itu agak menggoyahkan aku tuh, dari yang tadinya nggak percaya, hampir percaya.
Kejadiannya kapan?
Itu aku SD, aku ingat banget. Dan itu jauh dari rumah sebenarnya. Jadi saudaraku itu orang beda desa lah. Kalau tempatku itu Pulau Payung, nah ini desanya Bumirja. Masih satu kabupaten. Aku diajak sama orang tuaku ke sana, jengukin omku yang kesurupan. Sebelum masuk ke rumahnya aku diceritain. Di luar rumah itu kan banyak banget tuh saudara-saudara kumpul semua. Aku mulai kayaknya ada sosok-sosok. Ah, di depan rumah itu diceritain kejadian awalnya tuh gimana. Itu kejadian malam Jumat. Dia jaga toko wartel zaman dulu, warung
telepon
itu. Jauh dari rumah. Berdua sama satu lagi tuh omku juga. Sama-sama omku, cuma beda kakek nenek lah. Nah itu pas mau pulang, udah tutup kios tuh mau pulang, si namanya aku sebut nggak apa kali ya, Om Darpan, kalau kami namanya Lik Darpan. Dia ngelihat ke atas tuh, selama ngelihat ke atas ke pohon
Karang
pohon
mana?
Waru kok tuh pohon waru,
nggak tahu
itu apa ya pohon di bahasa Indonesia, waru pokoknya. Kalau kau dengar lagu Waru Doyong,
nggak tahu
emang itu lagu Jawa. Dia ngelihat lama, terus omku yang satu lagi Lik Sunar kalau nggak salah, dia ngelihat si Om Darpan itu ngelihat ke atas terus nepok, abis itu nggak sadar tuh.
Nepok maksudnya?
Nepok di pundaknya, kayak disadarin gitu. Ini kenapa orang nih lama banget ngelihat ke atas? Akhirnya nggak sadar, terus mulailah kesurupan katanya di situ.
Gak sadar jatuh gitu ya.
Jatuh terus kayak teriak-teriak. Nah itu aku diceritain di situ, dia adalah kuntilanak yang masih saudara. Nggak ngerti kan? Masih saudara sama kita semua gitu. Yang di situ saudara semua tuh. Jadi kuntilanak itu tuh mbak kita kayak gitu-gitu. Semua saudaraku masih kecil-kecil tuh, masih SD. Terus aku bilang, "Mana sih, di mana? Masuk aja, masuk." Akhirnya aku masuk tuh sendirian. Ada orang tuh, maksudnya aku masuk sendirian di antara saudaraku yang lain, anak-anak di luar semua, aku udah takut kan. Terus satu lagi, omku masih kecil waktu itu, maksudnya udah manggil om lah. Nyusul bareng berdua, nemenin. Masuk, belum nyampe pintu, Bu. Di depan pintu kamar yang tempat kesurupan itu udah suara ketawa-ketawa. Aku udah mulai takut, gak berani masuk. Belum masuk aku.
Ommu yang ketawa itu?
Yang ketawa itu, yang kesurupan. Ketawa kuntilanak lah.
Iya, cowok.
Iya, padahal, cowok tapi... dan benar-benar suaranya bukan suara dia. Itulah yang bikin aku goyang. Aku belum masuk kamarnya, terus dia manggil.
Manggil siapa?
Manggil kami berdua.
Iya.
Dia manggil kayak gini. Aku ingat banget. Sumpah ini valid kalau apa omku yang lain di situ apa aku tanyain masih ingat kayak mereka. Dia tuh manggil gini. Putuku melbu aja nang lawang. Itu bahasa Jawa. Artinya cucuku sini masuk, jangan di pintu. Dia kan nggak tahu aku di situ. Maksudnya harusnya nggak tahu secara normal ya, karena aku belum masuk. Bangsat, kami berdua langsung lari tuh.
Nggak masuk
lah, gila. Langsung lari. Nah si omku yang maksudnya sebaya sama aku ini, dia nabrak pagar. Pagarnya tuh nggak nyampe semeter lah, 30 cm.
Apa kau lari
dari dalam rumah keluar rumah tuh, benar-benar lari. Nah si omku ini sampai nabrak pagar rumah itu, jatuh. Sampai kupingnya tuh sampai merah. Kami tuh berdua sampai nangis-nangis lah, nggak jelas.
Itu dia kesurupannya lama gitu, Bu.
Sebulan, Bu.
Oh iya.
Sebulan di dalam kamar, teriak-teriak, nangis-nangis,
dikeluarin enggak bisa.
Enggak bisa. Kayak dia si kuntilanak itu bilang bahwa itu adalah rumah dia
di tubuh
om. Iya, itu. Iya. Terus udah tuh, aku pulang lupa kejadian itu. Dengar-dengar sembuh. Nah, akhirnya main lagi dan udah normal. Nah itu kan cukup menggoyahkan doktrin yang selama ini aku terima ya. Yang Pak Deku bilang tuh kalau setan tuh gak ada, benar-benar gak ada. Gak ada jenis yang jin-jin itu, benar-benar gak ada, dia bilang. Goyang lah aku di situ. Terus aku tanya kan ke Pak Deku, ini ada kesurupan, suaranya beda. Terus dia manggil aku, ah itu enggak, itu bohongan. Dia masih kayak gitu.
Apa dia cuma berusaha?
Kayaknya gara-gara aku masih kecil kan ya, mudah dibohongin. Akhirnya aku terima-terima aja lah. Itu banyak pengalaman waktu kecil. Aku di situ masih nggak percaya kalau setan itu wujudnya pocong, kuntilanak, kayak gitu-gitu intinya. Jadi kejadian kesurupan itu nggak merubah prinsipku kalau setan itu nggak ada.
Masih tetap percaya kalau
masih asli benar-benar bukan penakut lah. Sampai semua hal yang berbau mistis tuh aku anggap itu bohongan. Semua hal, kalau di rumahku tuh ada, kalau keluar maghrib ntar diculik oleh gombel,
iya,
itu ada. Aku bantah sampai aku ngelawan orang tua karena itu cuma
mitos
kayak gitu kan. Terus lanjut lagi perjalanan itu tadi sebelum SD, SMP tuh kayaknya nggak ada, aku nggak inget lah. SMP tuh kayaknya normal aja ya. SMA tuh kayak semua sekolah angker ya.
Kayaknya setiap sekolah pasti punya cerita.
Kayak dibilang ini bekas kuburan,
rumah sakit. Ntar tapi sebelum kamu lanjutin cerita, biasanya kau nggak apa-apa nih, biasanya katanya kalau kita lagi cerita gitu, sosok atau makhluk yang sedang kita ceritakan tuh tahu bahwa dia tuh sedang ceritakan, Bu.
Iya, aku
kadang-kadang juga dia ikut hadir di sini, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Itulah yang aku rasain sekarang, dari yang tadinya nggak percaya, terus percaya ada setan dan nerima gitu.
Akhirnya nerima,
nggak takut gitu, tapi percaya. Itu. Sebelum itu aku ceritain semuanya, ada kejadian yang bikin ini sampai aku cerita di Facebook panjang banget sih, bangsat sih itu. Dulu tuh SMA tuh ekstrakurikuler kan ya. Ada voli ini, terus aku kalau nggak salah itu basket atau voli, pokoknya antara dua itu. Selalu sampai sore, sampai maghrib. Kalau udah mau maghrib tuh, kami semua ke kantin. Ada kantin yang di situ nggak ada orangnya tapi buka. Jadi bikin apa-apa sendiri. Warung Pak Syukur namanya. SMA Negeri 1 Kedungreja. Warung Pak Syukur. Yang jaga harusnya ada namanya
Syukur.
Bukan, Pak Syukur punya adek Atok kalau gak salah. Namanya Atok. Dia tuh aku dateng tuh selalu ngeliatin. Kayak tahu banget aku bakal ngambil gorengannya banyak, tapi bayarnya cuma 2. Yang diliatin selalu aku tuh. Nah itu basket kalau gak salah ya. Basket sore-sore banyak kan tuh kayaknya 10 orang ada. Maghrib break lah, maksudnya selesai kami ke kantin biasa bikin es ini.
Oh, buka sampai maghrib?
Buka sampai malam, 24 jam itu
kantinnya.
Karena ditinggal, rumahnya deket-deket sekolah, rumah Pak Syukur itu. Kecuali makanan-makanan yang berat. Yang ini berat, cuma ada es sama kayak ciki-ciki biasa.
Oh, esnya tuh bikin sendiri juga.
Bikin sendiri, tapi selalu disediain. Ya sisa-sisa siang lah. Minum es lah di situ kami, ada Edo, Deni, aku, Ajis, Bahlul, Rian Bahlul namanya. Terus pokoknya banyak lah. Minum es lah kami di situ. Tiba-tiba aku pengen berak. Maghrib-maghrib belum terlalu gelap.
Oh ya, ini settingnya di sekolah ya?
Di sekolah. Okay. Di kantin sekolah yang buka 24 jam. Lagi minum es jam 6 sore lah. Senja-senja gitu. Pengen berak, aku tahan tuh. Gak bisa ditahan, akhirnya aku ke WC.
Sendiri?
Sendirian. Karena gak ada lampunya, aku buka pintunya tuh biar ada cahaya masuk tuh. Jadi masih bisa kelihatan. Sedangkan itu kan udah hampir gelap lah, udah jam-jam 6 kurang. Hampir gelap. Aku buka pintunya, berak lah aku lancar. Tiba-tiba ada suara jalan, orang jalan, sepatu. Ingat banget aku. Aku kasih tanda lah kalau aku lagi berak ya kan.
Siram-siram.
Aku siram-siram. Kayak siramnya kenceng. Yeah. Biar gitu. Berhenti dia. Udah hilang. Terus aku berak lagi tuh. Sampai gelap, sampai benar-benar gelap. Selesai. Ini memang kayak selalu di atas 15 menit lah. Selesai, cebok. Buka pintu enggak bisa. Itu sih. Itu bangsat banget sih.
Itu kan kau bilang kau buka dikit.
Makanya, seingatku aku tuh buka lebar malah. Biar cahaya masuk dari luar, karena itu lorong. Pas aku mau keluar, gak bisa, pintunya kekunci ternyata. Aku teriak-teriak tuh, semua temanku aku panggil namanya.
Jauh, posisinya jauh gak? WC sama kantin?
Itu cuman dari sini ke WC kos ini.
Oh, segitu doang?
Kayak 10-15 meter lah. Gak jauh. Aku teriak-teriak, semuanya aku panggilin tuh.
Pada datang?
Gak ada. Terus? Aku panggil, ada namanya Edo. Do, do, tolong. Gitu.
Itu panik ya?
Aku maki-maki tuh. Asu, ini lah. Segala macam gue keluarin. Panik banget itu. Terus aku raba-raba tuh. Ternyata kekunci dari dalam.
Ah iya.
Itu aku gak tahu itu aku yang kunci atau setannya tuh.
Kekuncinya malah dari
dalam. Kekunci dari dalam cuy. Parah.
Anjir.
Parah. Akhirnya langsung aku buka, gelap banget tuh, aku lari ke kantin tuh, udah gak ada orang.
Temenmu udah
pergi? Udah pulang semua.
Anjir. Kok gak bilang mau boker dulu?
Bilang, kayak mereka sengaja. Aku tanyain besoknya mereka sengaja mau ninggalin aku.
Misal pun itu kalau dipikirin kawanmu yang ngerjain gak mungkin ya, soalnya mungkin.
Kekuncinya kan dari dalam. Karena dari luar boleh. Dan kalau aku ngunci, harusnya aku sadar lah, inget lah orang itu aku lagi berak, iya, gak pasti. Perlu aku teriak-teriak dong. Harusnya aku langsung, wah aku kunci tadi, aku buka lah langsung lari, beres kan. Itu aku teriak-teriak dulu.
Atau pas ada orang jalan itu kamu nutup pintu, gak sadar?
Enggak, aku ingetnya
tetap
enggak.
Buka.
Dan aku kasih tanda pakai air itu. Karena aku pikir itu temanku, gak mungkin dong dia masuk aku lagi berak. Nah, yang bangsatnya ada yang bikin kesel lagi itu, aku udah di atas motor tuh, udah siap kabur tuh. Maksudnya udah takut banget kan ya. Gara-gara udah gelap banget sih. Kuncinya di kantin.
Ketinggalan.
Anjir. Itu aku benar-benar kayak apa ya? Pokoknya semua campur aduk lah. Semua campur aduk, benar-benar keringetan. Ke kantin aku lari, ambil kunci, langsung aku gaspol tuh. Di parkiran padahal. Aku gaspol semua, aku tabrak-tabrak semua. Sumpah. Balik nyampe rumah, aku bikin status Facebook. aku cerita itu. Kalau sekarang mungkin treat ya.
Iya.
Sekarang treat. Itu 2012 Desember masih ada di Facebook itu. Dan semua rame komen.
Apa ada kesaksian yang sama?
Mereka tuh bilang kalau WC itu memang angker. Di antara WC yang lain. Itu sama WC guru. Kau tahu kan SMA aku?
Enggak lah.
Masa enggak tahu? Enggak. SMA Negeri 1 Kedengerja, cuy.
Enggak, cuy.
Masa enggak tahu. Beres cerita itu. Si yang latih basket juga komen tuh.
Apa bilangnya?
Enggak tahu, aku lupa punya dia komen. Ketawa dia.
Pak Sukri.
Semua teman-temanku ketawa. Pak Sukri besoknya aku ceritain. Oh. Dia cuma ketawa-ketawa gitu. Orang-orang tua sok-sok inilah menurutku.
Iya.
Kayak sok-sok ngasih tahu. Baru tahu kalau segitu doang kayak gitu.
Tapi ini masih belum kejadian ini masih belum merubah.
Setengah sih.
Setengah.
Setengah. Karena aku nyampe bikin thread itu, bikin thread di Facebook dan banyak yang komen ngetawain gitu. Kayak anjir. Kayaknya ini aku yang ngunci deh. Kayak gitu masih ada pikiran kayak gitu, Bob. Kayak belum ada sosok yang meyakinkan aku gitu. Nah udah akhirnya berjalan lagi SMA. Cuma itu sih pas aku SMA. Gak ada yang lebih seram dari itu. Itu serem banget sih. Pokoknya aku sampai kelas 3 tuh masih inget. Aku gak berani ke
kelas WC. Kelas berapa emang? Kelas 1?
Kalau kelas 1 kelas 2. Parah sih itu.
Terus?
Udah akhirnya. Itu dari yang tadi aku masih kecil nggak percaya, terus banyak kejadian yang hampir mengubah ya sampai SMA itu. Menurutku itu hampir sih itu, cuma tetap aku selalu bilang ke teman-temanku kalau persetan itu nggak ada, selalu bilang kayak gitu. Kayak hampir semua teman-temanku tuh pernah dengar aku ngomong itu, teman-teman SD SMP SMA, karena mereka kan kalau kita lagi nongkrong kan selalu cerita hantu-hantu. Sampai aku kuliah baru percaya kalau hantu itu ada di tempat ini.
Sekarang kita ngerekam ini.
Iya. Kalau buat gambaran buat teman-teman yang denger, aku tuh ngekos di daerah Jogja. Daerah Jogja Bantul dekat kampus lah. Kosnya itu tertutup. Iya kan? Maksudnya aku pesen Gojek selalu nyasar, Grab nyasar, pokoknya gak bisa ditemuin lah. Jadi alamanya tuh luas, WC di luar, di depan kamar tuh ada pagar. Ada 8 kamar di situ. Sekarang tuh penuh, dulu tuh gak. Awalnya itu, sebelum aku percaya kalau hantu itu ada di kos ini ya. Aku tuh berani berani nongkrong di depan kamar malam-malam sampai subuh
sendiri gitu.
Kalau pengen kencing-kencing di rumput. Oke, semua anakku kencing di rumput tuh. Bang Ali. Terus mandi malam-malam pun aku berani. Itu sebelum kejadian itu. Sebelum akhirnya ada namanya Ongen. Dia punya teman. Pokoknya dia punya teman namanya kalau enggak salah Wale, si Wale dari timur ya. Dia tuh kayak ustadz gitu, maksudnya alim lah gitu.
Islam.
Gitu. Nah, si Ongen ini bilang kalau dia bisa ngelihat hantu si Wale ini. Itu lagi di kos tuh kami bertiga.
Walenya tuh ada.
Ada Wale apa si Ongen. Kenalin nih Wale itu. Terus si Ongen tuh bilang dia bisa ngeliat hantu kayak gitu-gitu. Terus aku balik ke kamar kan, mainan HP, tiba-tiba mati lampu. Mau semuanya mati lampu, bukan cuma kos ini, mati lampu secara normal. Tiba-tiba mereka berdua lari ke kamarku.
Dari sini.
Dari sini. Jadi jaraknya cuma 2 kamar kan, kamarku di ujung. Mereka lari nyampe kamar. Langsung tiduran, ngumpet-ngumpet gitu. Kayak orang ketakutan. Aku kan ikutan ya, ikutan takut ya. Terus mereka tanya, tadi kamu jalan gak? Kayak gitu.
Nanyain kau?
Aku. Tadi kamu jalan gak depan kamar? Enggak lah, aku tiduran di kamar dari tadi. Aku tahu mati lampu itu, cuman aku tetap tiduran. dia bilang ada yang lewat.
Mm-hmm.
Gede, tinggi, hitam. Pokoknya hitam semuanya.
Lewat depan kamar ini. Ini.
Depan kamar ini. Si Wale yang lihat. Langsung mereka lari ke kamarku. Oh, semua apa? Kami bertiga dalam kamar, nggak berani keluar sampai lampu nyala. Hmm. Terus sejam kemudian lampu nyala, kami langsung cabut tuh ke Burjo kalau nggak salah. Kalau nggak main PS ke Burjo. Nggak berani cerita itu lagi tuh, nggak berani bahas lagi. Pokoknya sampai si Wale ini nggak berani kesini lagi sampai sekarang.
Setelah kejadian itu tuh.
Mm-mm. Mm-mm. Bener main kesini lagi.
Terus berapa ada lagi orang-orang yang punya kesaksian sama?
Itulah yang aku herannya. Anak kos ini nggak pernah lihat.
Uh-uh.
Tapi beberapa teman kami, teman-teman anak kos yang kesini,
yang main
ada
kesini.
Yang lihat. Iya. Dan sama.
Hitam yang itu tadi. Tuh.
Hitam tinggi, gede.
Yang ini bukan? Ini. Bukan ya?
Mana?
Itu cuy.
Anjing.
Nggak, kau nggak lihat?
Lah, tuh nggak ada, nggak ada. Kalau siang nggak ada. Itu baru satu orang. Belum valid dong, karena aku belum melihat sendiri ya kan.
Hmm.
Masih, alah itu cuma bayangan kali, kucing kali kayak gitu-gitu. Kucing hitam ada loh.
Tapi kan gede, tinggi.
Kucing gede kan ada. Itu masih di bulan yang sama.
Hmm.
Karena bulan-bulan itu tuh ada teman kita, kau pasti kenal Fata namanya.
Kenal.
Si Fata ini kan orang Kalimantan.
Iya.
Dayak.
Iya.
Dayak bukan sih dia?
Dayak.
Dayak ya. Nah, dia tuh suka mamerin hal-hal
mistis.
Mistis kan. Kayak apa?
Bulu perindu.
Bulu perindu. Itu tuh kaca dimasukin air,
gerak.
Langsung keiket.
Oh, kau pernah lihat?
Pernah, dia tunjukin tuh. Terus si Fatah ini kan 2 bulan tidur di kamar Bang Ali. Iya kan?
Iya.
Kamar Bang Ali, mereka berdua terus tuh kemana-mana berdua. Aku sering masuk ke kamar Bang Ali. Waktu itu malam-malam, kayak masih jam 8, jam 9.
Hmm.
Kami bertiga di situ, tiba-tiba si Fatah berdiri.
Lagi ngapain tuh sebenarnya?
Lagi main HP.
Santai-santai
ya,
itu.
Ya kami kan, maksudnya kita kerjaan kita main HP.
Iya.
Lagi main HP, tiba-tiba dia berdiri. Langsung keluar. Kami ikutan berdiri dong. Ya kan? Kami langsung beranjak berdiri. Bang Ali berdiri, kita ikut keluar. Fata bilang, tadi ada yang lewat. Hitam. Dia bilang hitam tuh. Gede. Sama lah pokoknya, clue-nya.
Hmm.
Dari si Wale, Fata, sama. Dan lewat, sama-sama lewat ini. Kayak bisa dibayangin lah, 8 kamar berjejer, depannya ada teras. Nah, setelah teras itu pagar semeter lah, semeter lebih, kayak lorong gitu, depannya ada atapnya. Di tempat itulah 2 kali kejadian dia lewat.
Dia tuh tiba-tiba lagi duduk langsung kayak
langsung berdiri, iya gitu. Iya. Terus aku sosok ini tuh, aku ingat banget tuh.
Menenangkan.
Iya. Aku langsung ambil tasbih di Bang Ali tuh, ada di kamar Bang Ali tuh ada tasbih, itu lucu banget sih. Karena waktu itu aku masih nggak percaya, masih sosokan, nggak takut karena rame. Beda kalau sendiri, kayaknya takut, tetap aja takut. Karena bertiga berdiri keluar semua, si Wali cerita tadi ada yang lewat ini. Nah, Bang Ali ikut nyari, siapa tahu beneran orang ya kan? Kemana-mana nggak ada. Aku ambil tasbih, aku doa-doa tuh. Aku puter-puterin tasbihnya pakai jari. Serius, tanya Bang Ali. Mana sih tanya? Masuk gudang kan aku iniin apa? Pecut-pecutin itu enggak sih?
Oh, kau susurin nih jadinya nih.
Iya. Aku ke gudang. Mana? Mana? Keluar dong, gitu-gitu. Enggak keluar. Akhirnya kami bertiga lagi diam-diam lagi terus cerita. Aku nanya ke Fata, "Kau emang beneran bisa lihat?" "Bisa," dia bilang. Mungkin karena orang semua orang Dayak bisa lihat kali ya.
Mungkin.
Akbar bisa kayaknya.
Akbar kan bukan Dayak, Banjar.
Oh, beda ya?
Beda, cu.
Kirain semua Kalimantan Dayak.
Bukan.
Wale, Fata sama ngelihat yang sama dan pergerakan hantu itu sama. Kayak aku harus namain hantu itu sih.
Apa?
Kayak kita harus sepakat nama apa kalau hantu itu adalah jenis genderuwo ya kan. Nggak mungkin pocong dong.
Soalnya hitam, gede.
Hitam. Nggak mungkin pocong, nggak mungkin kuntilanak. Kayak kita tahu jenis-jenis hantu tuh pocong, kuntilanak, tuyul,
genderuwo.
Nggak mungkin itu tuyul. Tuyul apa yang gede? Kita sepakat itu genderuwo, ya kan? Kita harus namain deh. Gerwono.
Kenapa Gerwono?
Genderuwo. Ya kan? Gerwono. Si Gerwono ini.
Oh, nanti aku kasih judul Gerwono gitu.
Boleh. Gerwono. Karena aku udah damai, kayak udah berteman. Nanti aku bakal ceritain sih kenapa aku bisa berteman. Lewatlah itu masa-masa si Wale dan Fata, bulan yang sama.
Oh, bulan itu di satu bulan yang sama.
Bulan yang sama. Karena aku ingat banget, karena aku masih kesel setelah yang mati lampu itu yang Wale. Kan enggak berani. Nah, pas Fata, aku ngelampiasin tuh. Mana sih ini yang kemarin juga ya, kayaknya kayak gitu.
Sebelumnya aku ceritain ke Fata enggak itu?
Kayak ceritain deh. Kayak aku ceritain. Terus bulan berikutnya, pokoknya enggak lama lah, antara 1 bulan atau 1 bulan setengah, pokoknya enggak lama. Dalam waktu yang lama, dalam waktu yang hampir sama lah itu. Temanku datang dari Jakarta. Dia kerja di distributor kacamata. Pokoknya seluruh Jawa lah dari Jakarta. Nah, dia itu drivernya bos bos distributor itu. Berdua. Dia kalau ke Jogja kan selalu selalu ngabarin, "Sini. Apa temuin kita di biasanya di hotel karena dia di booking hotel sama bosnya. Kami main di hotel." Nah, waktu itu aku ajak dia ke kosku. Aku ajak, ayolah main ke kosku gitu, mumpung di Jogja gitu kan, bosan kan kita di hotel gitu. Akhirnya mereka berdua mau tuh ke kos. Dan waktu itu jam 9 aku ada tampil stand up di kampus. Aku tinggal kan, kalian tidur-tiduran gitu, aku mau ada kerjaan di kampus. Jam 10 aku udah balik, aku bilang gitu. Gak ada orang di kos, cuma mereka berdua. Dan aku ke kampus jalan.
Di kamar yang ujung.
Yang ujung, masih yang ujung. Aku balik, mereka lagi main HP tuh. Ah, aman nih, gak ada, maksudnya gak bete lah mereka, gak cabut gitu kan. Terus mereka ngajak ke Kopi Jos. Aku ingat banget, Kopi Jos Tugu itu. Jalan kami ke Kopi Jos. Nongkrong biasa, ngobrol-ngobrol-ngobrol, rokok. Terus aku bilang, ayo ke kosku lagi gitu. Mereka berdua langsung lihat-lihatan tuh antara mereka sama mereka. Iya, namanya Arya sama Mas Joko. Mereka lihat-lihatan. Kenapa nih? Ayo lah ke kosku. Enggak. Si Mas Joko yang bilang. Kosmu angker kayak gitu langsung.
Langsung gitu.
Langsung dia ngomong kayak gitu. Terus dia langsung cerita. Tadi pas dia tiduran main HP, ada kepala nongol di pintu.
Duh.
Dan di bagian paling atas, jadi kayak tinggi banget. Gak cuma semenit, dia bilang, sampai 5 menit.
Anjing,
sampai 5 menit, cu.
Ditatapin gitu.
Iya.
Cu.
Si Mas Joko ini sampai tutupan sarung. Karena ada sarung di kamarku. Dia langsung tutupan. Oh, jaket. Jaket atau sarung, pokoknya dia mukanya ditutupin. Dia masih ngeliat bayangannya masih ada. Terawang gitu kan, keterawang. Si satu lagi Arya ini, dia tidur.
Oh, berarti cuma si
Joko. Cuma Mas Joko ini. Dia waktu cerita itu dia bilang, dia langsung keluar beli kopi. Dan si Gerwono itu, dia nunggu di depan motornya. Maksud gak sih, Bob?
Anjir.
Dia berdiri di depan motor, di parkiran, di situ, di ujung. Dan ngeliatin tatap-tatapan. Nah, si Mas Joko ini gak, menurutku gak terlalu penakut dia.
Dia berarti bisa ngeliat juga posisinya orang itu.
Bisa ngeliat pasti. Dia orang udah tua sih. Umur-umur
bos kacamata tadi.
Bukan.
Oh, bukan.
Supervisornya. Si Mas Joko supervisor, si Arya drivernya, bosnya enggak ikut. Bosnya masih ikut bos. Bener-bener bos itu. Orang dia si Arya driver, dia bawa mobil bosnya tuh yang reng-reng rang over apa sih?
Reng. Iya.
Asli, Bob.
Ringover.
Asli. Jadi si bosnya itu naik pesawat ke Jogja, dia naik mobilnya. Untuk di Jogja untuk apa mobilisasi lah. Si Arya dia juga apa ada ngelihat cuman gak cerita ke Mas Joko.
Di waktu yang sama.
Heeh.
Ngelihat apa dia?
Dia itu ngelihat di parkiran. Waktu ke WC asli asli itu. Dia pokoknya sebelum masuk ke WC kan dia ngelihat ke arah sana tuh gudang.
Gudang.
Itu kan parkiran juga kan. Dia ngelihat ke situ ada yang ngeliatin dia juga. Langsung dia masuk WC, keluar masih ngeliatin. Anjing sih.
Anjir.
Itu paling kacau.
Yang kepala itu sih anjir lah.
Hmm. Si Mas Jokonya tuh nggak takut asli. Kalau dia kalau aku jadi dia mungkin aku udah udah tendang pintunya sih.
Si Mas Jokonya tuh ngeliat bukan cuma dari ujung mata.
Lihat langsung, Bo.
Dia langsung lihat gini.
Awalnya dia ngira itu temanku, teman kos.
Iya.
Enggak mungkin dong ada teman kos ngeliatin selama itu. Ngapain coba?
Creepy cuy ini.
Ketuk pintu bisa. Bilang bul gitu kan bisa. Ini ngelihat kepalanya nongol.
Dia gak menjelaskan enggak struktur muka segala macam
enggak? Hitam gak? Dia bilang.
Katanya hitam.
Dan di benar-benar di ujung.
Di ujung
gitu. Buk enggak seukuran manusia normal. Itulah mereka langsung nolak diajak ke kos lagi. Si Wale enggak mau ke kos. Si Fata tahan dia. Yang orang Dayak ya.
Coba Fata yang tahan.
Mungkin kalau hantunya pakai baju Madura beda lagi. Nah itulah kejadian itu jadi apa ya? Bikin aku tuh kesel gitu, sebel. Anjinglah teman-temanku jadi nggak mau kesini nih kayak gitu kan. Maksudnya paham nggak kau dengan itu perasaan itu? Akhirnya benar-benar aku balik dari ketemu mereka di Kopi Jos, balik ke kos rame tuh, Bang Ali. Bang Ageng, Mas Nuari tuh yang kamar ujung, grab dia. Terus,
oh pas balik dari Kopi Jos itu?
Langsung balik ke kos dan rame. Kayaknya ada Mas Insan di situ. Nyampe kos aku, masih di atas motor, langsung cerita. Eh tadi temanku ngeliat apa? Aku nggak bilang bener bohong gitu. Aku temanku ngeliat yang kemarin si Fata lihat gitu. Langsung aku cerita ke anak-anak. Dia nongol di pintuku terus di parkiran gitu-gitu. Si Mas Nuari nyeletuk. Iya Mas, memang ada di situ. Nih Mas Nuari sih tipe-tipe orang yang tahu nggak sih yang dia tuh menenangkan gitu. Kayak berusaha menenangkan. Iya Mas, aku tahu di situ ada. Gak ganggu kok, kayak gitu.
Kau nunjuk posisinya mana? Gudang itu?
Gudang itu, memang di gudang itu. Dia bilang kayak gitu. Soalnya aku pernah digangguin pas tidur.
Si
Mas Nuari. Kayak kakinya ditarik-tarik, kayak gitu. Itu pengalaman dia sendiri. Aku gak tahu, gak valid dong. Akhirnya, enggak ini harus diusir nih, kayak gitu-gitu. Aku ngambil.
Itu kau yang berlagak sok berani gitu.
Itu, di situ. Aku kan pernah cerita tuh ke anak-anak di, pokoknya anak-anak stand up tuh.
Yeah.
Aku cerita tuh, aku punya akuarium loh.
Yeah.
Nah di akuarium itu ada sisa pasirnya. Aku kan pernah ke pantai terus ngambil pasir untuk di akuarium. Nah di botol itu masih ada sisa. Kayak aku tuh sosokan bahwa si pasir itu adalah garam gitu, mengusir setan ya kan. Aku sebarin Bob di rumput-rumput ini. Mampus kau, nggak bisa lewat sini lagi kau, kayak gitu. Sumpah demi Allah.
Yang kau tendang.
Semuanya ngelihat. Iya, aku taruh kursi. Coba dudukin, coba jatuhin, kayak gitu-gitu. Kursinya nggak jatuh. Memang nggak ada kau nih. So, aku pokoknya aku semua aku tantang lah. Aku masuk, aku gebrak-gebrak barang-barang di gudang. Karena rame, aku pikirnya, ya kan. Terus lama-lama capek lah aku kan, duduk aku. Anak-anak pada masuk kos kamar masing-masing, tinggal aku, Bang Ageng, sama Mas Nuari. Posisinya itu aku duduk di lantai, di teras kos, di depan ini. Nah, Ageng duduk di kursi. Bang Ageng duduk di kursi. Kursi ini. Terus Mas Nuari di luar pagar berdiri dia. Kayak dia mau ke WC kalau gak salah. Cuman aku masih cerita-cerita tentang itu. Tentang hantu-hantu itu kan.
Kok senderan di sini?
Enggak, aku duduk di sini enggak senderan.
Ngelihat ke arah pagar.
Aku ngelihat ke mereka bertiga dong. Maksudnya kayak komunikasi tiga arah. Ngobrol-ngobrol-ngobrol masih bahas hantu. Terus berhenti. Maksudnya lagi bahas ini. Kemarin juga temanku ngeliat ini. Terus Mas Nuari bilang, aku juga digangguin kalau tidur ini. Terus berhenti pembicaraan. Tiba-tiba ada sendok jatuh.
Dari?
Aku gak tahu itu dari mana. Bunyinya tuh kayak gini nih. Ini ada sendok ya. Gue lagi bertiga tuh semuanya tahu, semuanya ngeliat. Tiba-tiba ada bunyi gini. Di depanku pas.
Jatuhnya
di depanku pas. Benar-benar di depanku.
Posisi awalnya di atas pagar.
Itu menurutku ya. Karena gak mungkin dari tempat lain. Iya. Gak mungkin dilempar oleh Mas Luari. Gak mungkin dilempar Bang Ageng. Karena kita sama-sama ngeliat tuh. Gak mungkin. Terus selama 3 menit kayak kalau gak salah. Semua gak ada suara tuh. Diam semua. Kayak berusaha ini apa ya. Menelaah gitu kan.
Kalian itu gak respon.
Gak ada.
Cuma diam.
Gak ada lari. Gak ada ngomong. Diam semua. 3 menit. Bang Ageng diam. Mas Nuri diam. Aku diam. Masih gak percaya. Nah kan terus aku langsung. Ini mah kena angin. Langsung tuh berpikiran kayak gitu. Aku tes dong pakai kipas angin. Aku nyalain kipas angin paling kencang tuh. Nggak gerak cuy. Kau bisa cek di rumah. Yang denger ini bisa cek sendok. Tiup sekenceng pun. Pakai kipas angin, pakai AC. Nggak gerak. Nggak gerak sama sekali. Soalnya logikanya kalau dia jatuh pasti kena angin. Atau kesenggol tangan. Sedangkan sendok itu... harusnya dia berdiri di pagar sampingku dong. Karena jatuhnya di depanku. Nggak mungkin dia jauh dari situ. Maksudnya nggak nyampe. Nggak bakalan nyampe kalau kena angin. Nyampe depanku. Semuanya ngelihat. Dan ini valid. Diem semua. Mas Nuari langsung letuk. Kayaknya ini energinya gede. Apa? Energinya gede banget nih. Gitu langsung.
Bisa gak gerakin.
Iya. Karena bisa gerakin benda. Aku diem aja, benar-benar kayak speechless lah, nggak bisa berkata apa-apa. Tuh. Bang Ageng pun diem aja, dia kan mas edgy ya, mas open minded ya, diem aja dia kayak nggak, alah ini mah cuma angin kayak gitu, nggak diem aja, nggak bersuara. Terus kami udah mulai nerima lah, terus maksudnya nerima ada hantu di sini, terus. Semuanya takut. Aku bilang, aku tidur di kamarmu ya bang ya. Kayak gitu. 2 hari aku gak berani tidur di kamarku. Keluar, apa masuk kamarku kalau siang doang. Ya itu kejadiannya.
Di pas
momen, masih tahun ini kok.
Di pas momentum itu baru kau percaya.
Baru setelah itu aku percaya. Karena itu yang paling kuat menurutku. Kayak bukti yang paling kuat bahwa setan itu ada. Energi lah ya maksudnya. Tapi gampangnya aku ngomong setan aja lah. Kalau dibahas secara ini metafisika gitu kan ada ya Bob ya.
Iya.
Kumpulan energi negatif. Kayak gitu-gitu. Tapi aku nangkapnya itu setan aja udah. Genderuwo, Gerwono. Aku namain dia Gerwono.
Terus sampai bisa kau berdamai dengan dia tuh gimana?
Ini aku minta maaf tuh.
Di waktu itu juga?
Enggak. Waktu itu masih takut. Aku gak berani ngapain. Kayak 2 hari setelah itu. Malam-malam. Aku kayak ngomong dalam hati sih. Maaf ya. Gini. Maaf banget. Terus kita berteman aja. Kayak gitu. Ngomong aku. Kalau yang berteman aja tuh aku ngomong. Ngomong pelan lah. Kita berteman aja ya. Gitu. Malam-malam.
Sendiri.
Sendirian. Asli. Itu aku bener-bener udah. Pasrah lah ini. Kayak harus kayak gini. Karena aku nangkepnya itu adalah jin yang disuruh jaga kos ini sama bapak kos. Karena ibu kos pernah WhatsApp aku malam-malam.
Apa?
Sabar ya di kos sendirian, itu aku benar-benar sendiri sebelum pulang lebaran. Mudik, semuanya udah pada mudik. Aku masih ada kerjaan kan ya waktu itu. Ibu kos malam-malam WhatsApp masih ada chatnya kalau nggak salah. Di HP yang kecil. Gung sabar ya di kos sendirian gitu. Aku balas dong. Aku balas dengan kalimat yang menenangkan dia juga. Gak usah khawatir kan. Iya bu, aku udah kenal kok sama yang nunggu. Ya. Bu kos balas apa tuh?
Apa?
Bagus lah kalau udah kenal.
Wah, anjir.
Itu langsung gak balas lagi tuh. Berarti beneran ada dong. Dan dia tahu kalau ada, ya kan? Kecuali dia balasnya, alah nggak ada apa-apa, baru nggak ada. Dia bagus lah kalau udah tenang. Kalau nggak balas lagi tuh udah. Aku nggak hapusnya sih, masih ada.
Anjir.
Itulah kejadian itu yang bikin aku jadi percaya kalau hantu itu ada gitu. Tapi nggak takut. Kayak sekarang, dulu waktu ibu kos WhatsApp itu kan lagi setelah berdamai itu kan. Sebelum itu kan takut banget, kayak kencing di botol dalam kamar, nggak berani keluar, nunggu subuh baru aku keluar, padahal nggak bisa tidur waktu itu. Sampai akhirnya tuh mana ya punya, sampai akhirnya aku tuh kayak bilang ke teman-teman yang datang ke kos kalau di sini tuh ada, mending aku bilang kayak gitu
dari awal.
Biar dia nggak lihat terus nggak cerita dan nggak kesini lagi gitu, yang bikin kesel sih. Dan kayaknya setelah kejadian yang sendok itu nggak pernah ada yang lihat lagi Bob,
sampai
orang-orang yang datang
saat ini nih.
Sampai sekarang iya. Dan aku percaya kalau hantu itu ada, bentuknya macam-macam. Dari semakin kita nantang ya semakin dia berani, menurutku ya, menurutku itu.
Kesimpulan yang kau dapat.
Iya. Okay. Semakin kita tantang, ya dia ngelawan lah.
Jadi kemungkinan dia ada di sini nih ya, sekitar sini mungkin ya. Aku mendengarkan kisah ini. Ada lagi nggak yang mau kau?
Gak ada sih, karena sekarang waktunya sekarang itu. Jadi kejadian semuanya aku ceritain tuh pengalaman dari aku lahir sampai sekarang ini.
Okay.
Gak ada lagi. Kasih kesimpulan dong sebagai
kaulah, dari semua pengalamanmu itu, apa yang mau kau kasih tahu ke penghuni kamar? Kau kan awalnya kayak gak percaya, terus bahkan nantang-nantang segala macam gitu.
Oh, ini istilahnya penghuni kamar.
Iya, yang mendengarkan ini namanya penghuni kamar. Kenapa podcastnya lagi di kamar?
Buat teman-teman yang lagi di kamar, hantu itu kayaknya nggak jahat menurutku. Nggak ada hantu yang bunuh kita. Nggak ada hantu yang mukul kita tiba-tiba. Cuman ada yang lempar sendok. Itu aja sih. Jangan sok jagoan sama hantu. Terus
cukup percaya.
Percaya aja. Dan juga sholat sih. Karena setelah sholat tenang. Setelah kejadian itu banyak banget perubahan. Perubahan dalam hidup aku. Aku gak berani lagi kencing sembarangan. Asli setelah kejadian itu.
Gak pernah aku.
Gak pernah lagi. Dimanapun. Di sini apalagi. Gak berani aku. Terus nggak berani yang apa maki-maki setan lah gitu-gitu. Terus pokoknya lebih kayak aku lebih sopan sih. Mulai berubah, perubahannya banyak setelah kejadian itu.
Berarti bisa
secara ini ya pribadi ya. Maksudnya nggak yang sifat jadi introvert kayak gitu, enggak. Secara pribadi itu jadi menghormati alam lah, karena kita semua berawal dari alam.
Berarti sekarang udah berdamai dengan dia. Siapa tadi namanya?
Gerwono.
Kalau misal kita
iya, langsung nih kayak aku lihat dia.
Iya. Kayak sekarang ini dia lagi liatin kau.
Serius?
Iya.
Ada. Dan ada satu lagi. Tapi ini enggak tahu ya valid apa enggak. Di depan kosku itu ada pohon jambu, jambu air. Dan dia enggak pernah berbuah.
Kenapa ya?
Enggak tahu.
Terus
tapi serem banget sih.
Iya sih, dari itunya gede
itu gitu. Itu tua banget.
Bunga berbunga doang ya?
Berbunga doang. Kalau kita undang kisah Tanah Jawa kayaknya bisa dia nyimpulin. Mungkin ada sosok
Om Hao nanti tahu.
Sultan berkuda putih.
Enggak semua kayak gitu anjir.
Terus sukses terus lah buat podcast Lagi di Kamar. Terus teman-teman semuanya semoga terhibur dengan cerita saya. Mantap lah. Kok gak ada closing? Terima kasih.